Niin, Venäjältä on kesän aikana kuultu uutisia suurista mielenosoituksista ja viranomaisten väkivaltaisista otteista. Oppositiojohtaja Aleksei Navalny viruu tällä hetkellä vankilassa ja häntä epäillään, että hän on joutunut myrkytyksen kohteeksi. Presidentti Vladimir Putinin kannatus on notkahtanut. Mitä Venäjällä oikein tapahtuu? Sen kertovat seuraavassa kaksi Jussia. Tervetuloa tänne keskustakirjasto Oodiin ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja kesälomalla lomalle Moskovasta Suomeen saapunut Helsingin Sanomien kirjeenvaihtaja Venäjältä Jussi Niemeläinen. Tervetuloa.
Kiitos. Huomenta.
Heinäkuun lopulla Moskovassa tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat kadulle sen jälkeen, kun osa opposition ehdokkaista ei päässyt rekisteröitymään ehdokkaiksi Moskovan paikallisvaaleihin. Ne on määrä pitää syyskuussa. Jussi Niemeläinen, onko kesän aikana jokin Moskovassa muuttunut?
No, oppositio näyttää nyt saavan ihmisiä kadulle taas pitkästä aikaa. Ja ehkä ekaa kertaa sitten 2011-2012 mielenosoitusten jälkeen oppositio ainakin näyttäytyy ehkä Kremlin silmissäkin ensimmäistä kertaa jonkin sortin uhkana. Mikä on ehkä muuttunut myös, että viranomaiset on käyttänyt kovempia otteita kuin pitkään aikaan. Ehkä hiukan kovempia otteita kuin aikaisemmin. Mutta tilanne on tässä vaiheessa sellainen, että on vaikea, ei saa vähätellä eikä liioitella.
No, Jussi Lassila, miltä sinusta näyttää? Pitäisikö vähätellä vai liioitella?
No, se on ihan hyvä niin kuin synteesi, että siis tilanne on muutoksessa ja tämmöisessä liikkeessä, mitä se Venäjällä on niin kuin tavallaan tämmöisen liikkuvan maalin ongelma, että jos meillä on joku yhteenveto Venäjän tilanteesta, niin sitten se on taas heilahtanut jo siinä vaiheessa johonkin toiseen asentoon ja me ollaan niin kuin tavallaan vähän koko ajan jälkijättöisesti, mutta ilman muuta tavallaan kyllä Moskovan protestit on niin kuin seurausta semmoista pitempiaikaista liikehdinnästä, sitä voi niin kuin tarkastella koko yhteiskunnan tasolla, jossa niin kuin tavallaan tämä Putinin systeemi on mun näkemyksen mukaan siirtynyt jonkunlaiseen niin kuin ehtoovaiheeseen tai jonkunlaiseen niin kuin siirtymävaiheeseen. Vaikea sanoa, että onko se niin kuin siirtymä Putinista Putiniin tai jonkunlaiseen jälkeiseen, mutta siis sellainen niin kuin tavallaan tietynlainen uutuuden viehätys ja aloitekyky, mikä hallinnolla oli vielä vaikka 2000-luvun alkupuolella, niin se on, siihen ei ole enää paluuta. Ja monilla kohdin yhteiskuntaa, ei pelkästään Moskovassa, vaan monilla eri alueilla, niin tavallaan tämä hallinnon ote niin on ihan selkeästi lipsumassa. Ja semmoinen niin kuin odotukset Putinin suhteen on niin kuin tavallaan syvässä murroksessa.
No, eikö Putin ole osannut uudistautua vai mistä syystä tämä johtuu?
No, Putin ei ole halunnut uudistautua kovinkaan paljon. Tässä näkyy myös ehkä sellainen, että se järjestelmä, se Putinin järjestelmä on siinä mielessä murroksessa, että kaikki tietää, että kohta jotain tapahtuu. Putin ei voi olla ikuisesti. Niin siellä näkyy myös silleen, että erilaiset ryhmittymät vallanpitää niin kuin sisällä eri klaanit, käy jonkin sortin taistelua keskenään. Mä oon kuullut termiä, puhutaan myöhäisputinilaisuudesta, mihin Jussi tuossa vähän viittasi. Niin on tässä selvästi sellaista. Ehkä myös sellainen, vaikea sanoa, onko Putinin ote lipsumassa, mutta järjestelmä ei ole enää sillä lailla hänen niin kuin ohjaksissaan, että siellä tapahtuu eri hallinnon eri asteilla ja eri ryhmissä tapahtuu myös aika paljon sooloilua. Ihmiset, eri ryhmittymät ajaa enemmän niin kuin omaa etuaan kuin koko järjestelmän etua.
No, Jussi Lassila, mikä on tämä myöhäisputinilaisuus?
No, juuri sitä, että se tavallaan tulee ehkä siitä, että puhuttiin aikoinaan tämmöistä myöhäissosialismin vaiheesta, jolloin tarkoitettiin siis just nimenomaan sitä niin kuin Brezhnevin ajan stagnaatiota ja sitten siirtymistä niin kuin perestroikkaan. Ja sitten kun tehdään uudistuksia, niin ne johtaa tavallaan täysin tarkoittamattomia seurauksia, eli koko systeemi romahtaa. Ja sitähän pelkoa se on yksi varmaan syy, minkä takia tietyllä tavalla tämmöiset autoritaariset järjestelmät on haluttomia tekemään mitään isoja muutoksia. Putinhan siinä mielessä niin kuin todella konservatiivinen tässä suhteessa, että hän on hyvin haluton tekemään niin kuin mitään. Eli se on tietyllä tavalla ollut alkuvaiheessa, siinä oli etu, että eri ryhmien tämmöiset osa-optimoimit ja intressien ajamiset palveli Putinin asemaa, koska Putin oli tavallaan yhteinen nimittäjä niin tietylle tämmöiselle systeemiliberaaleille kuin sitten kovan linjan turvallisuus ihmisille. Mutta nyt tämä on niin kuin tavallaan mennyt siihen, että se on niin totaalisen käsiohjauksessa. Esimerkiksi nämä metsäpalot, niin siellähän oli tämmöisiä kommentteja, että Krasnojarskin kuvernööri puhui, että tämä on nyt tämmöinen tavallinen luonnonilmiö. Ja vasta sitten siinä vaiheessa, kun Putin niin kuin henkilökohtaisesti pistää sinne niin kuin sammutuskaluston paikalle. Ja monessa on tämä, että paikallistasolla ollaan täysin kyvyttömiä tekemään enää mitään ilman, että johtaja tulee. Ja tämä toimi niin kuin hyvin, että meillä oli vahvan käden tämmöinen malli, joka vastasi siihen 90-luvulla syntyneeseen kaipuuseen, mutta nyt se on niin kuin tuottamassa enemmän ja enemmän ongelmaa, missä niin kuin hallinto on kyvytön tekemään mitään. Ja tämä, mun mielestä tilanne vaikeutuu koko ajan enemmän ja enemmän, eli kansalaisten odotuksia ei osata paikallistasolla, ei millään tasolla enää ratkaista. Ja yksinkertaisesti niin kuin Putinin aika ei riitä kaikkeen. Tyypillisesti hänen kiinnostuksensa tunnetusti ovat tämmöisessä suurvaltapolitiikassa ja jossain suurissa asioissa, ja sisäpolitiikkaan hän ei ole erityisen, voisi sanoa, paneutunut, ja myöskään hänellä ei ole semmoista kiinnostusta niihin kysymyksiin. Mm.
Se näkyy myös Putinin kannatuksessa. Se nyt pitkään siinä oli eräänlainen tefloni, ja nyt se näyttää siltä, että Putin sai parikymmentä vuotta, tai 15 vuotta sai kiitoksen melkein kaikesta, ja nyt kansalaisilla aika pitää häntä myös vastuullisena, että jos hän ikään kuin päättää ja hoitaa kaiken, niin hän on myös vastuussa ongelmista, ja se on ehkä yksi isompi muutos, mitä tässä on viime aikoina tapahtunut.
No sellainen ponnin, mikä tapahtui, oli viime vuonna lanseerattu eläkeuudistus, joka tuli voimaan tämän vuoden alussa. Eli asteittain nostetaan venäläisten eläkeikää, ja tämä on ollut äärimmäisen epäsuosittu uudistus. Jussi Lassila, tämäkö nyt laukaisi tämän kansan tyytymättömyyden Putinia kohtaan?
No joo, kyllä se on niin kuin, siinä on todella monia muita tekijöitä, mutta sen voi nähdä niin kuin semmoisena ehkä tärkeimpänä triggerinä ennen kaikkea sen takia, että silloin hyvin iso osa näitä tämmöisiä niin kuin, ihan sitä niin kuin Putinin ydinkannattajakuntaa, siis eläke- ja läheisyydessä olevia sellaisilla, joilla on vahvat yhtymäkohdat vielä neuvostoaikaan ennen kaikkea siihen 90-luvun traumaan, niin koki, että jotain hyvin perustavalla tavalla on niin kuin heiltä petetty. Ja sehän on pöyristyttävä uudistus, siis jollain alueellahan niin esimerkiksi miesten eläkeikä nousee yli sen elinaikaodotteen. Ja sitten siinä on myös kuitenkin ollut tämä linja, että näistä päätöksistä ei peruta. Ja siinähän siis se oli hyvä esimerkki myös siitä, että miten totaalisesti mokattiin. Eli siinä yritettiin pelata nimenomaan tätä, että hallitus ottaa vastuun ja sitten Putin tulee jonkun mukaan pienen myönnytyksen kanssa ulos. Ja se myönnytyshän oli täydellinen niin kuin floppi, eli se tavallaan osoittautui nimenomaan tämmöisenä petoksena suorastaan, koska hän oli luvannut, että sitä ei tule nostamaan tai jotain muuta. Ja monissa asioissa on sillä tavalla, että kyllä niin kuin, tavallaan merkkejä siitä, että semmoinen ikään kuin nimenomaan aloitekyky on tässä suhteessa heikko. Ja se tietenkin tarjoaa sitten niin kuin oppositioryhmille ja erilaisille sitten järjestelmän kritikoille niin kuin aloitekykyä tai mahdollisuutta viedä niin kuin tuoda esille asioita. Siinä mielessä Venäjä on kuitenkin niin kuin informaatioltaan niin kuin vapaa tila, ja tämän informaation kahlitseminen ei kaikista yrityksistään ja hallinnon halustaan huolimatta niin kyllä onnistu. Eli se on muun muassa esimerkiksi tämän viimeisen vuoden aikana näkynyt aika hyvin. Se, että toinen kysymys sitten, että kykeneekö oppositio järjestäytymään ja johtaako siihen, niin siitä on vielä niin kuin aivan liian aikaista sanoa. Mutta sellainen umpikuja tilanne on, että hallinto on vaikeuksissa, mutta oppositio on myös edelleen vaikeuksissa.
Mm. Kauhun tasapaino.
Kyllä se tietynlainen on. Mm.
Television
se ei ehkä tasapaino on ehkä vielä tässä vaiheessa, niin ei siihen tasapainoa, että kyllä opposition asema on järjestelmällisesti heikennetty, ja se on tosi niin kuin altavastaaja.
Mm. No, nyt on tullut tutkimus, jonka mukaan venäläiset eivät usko enää televisioiden viesteihin, ja Venäjällä kansalliset suuret televisiokanavat ovat käytännössä Kremlin hallinnassa. Ja samaan aikaan Venäjä on pyrkinyt sitten kiristämään internetiin liittyvää lainsäädäntöä. Eli yritetään nipistää sieltä. Kuinka tehokkaita nämä toimet ovat, Jussi Nieminen?
Kyllähän se niin kansalaisvapauksia on kiristetty koko ajan. Ja niiden tehokkuus ehkä näkyy sitten, kun tulee kovempi paikka. Että jos tämä nyt alkaa tässä liikehdintä kasvaa, niin sitten me nähdään, kuinka tehokkaita oikeasti on. Mutta kyllä se selvästi näkyy, että kun televisiossa puhutaan pääasiassa edelleen Krimiä, Ukrainaa ja geopolitiikkaa, ja nämä asiat, tavallisia ihmisiä ei enää sillä lailla hetkauta. Krimin valtauksesta on kulunut kuitenkin jo yli 5 vuotta, ja siitä on tullut niin kuin rutiiniasia. Niin ihmiset on vähän niin kuin kyllästynyt siihen, ne kokee, että on paljon akuutimpiakin asioita ja ongelmia, mistä pitäisi puhua. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä edelleen valtaosa. Venäjällä siis kannattaa Krimin valtausta, mutta selvästi on kyllästymistä. Ja tämä on yksi tässä mun mielestä, että kansalaiset kokee, että vallan pitää edes yritä niin kuin käsitellä niitä oikeita asioita.
Josta yksi iso on nämä jätteen käsittelyongelmat. Mm-hmm. jotka esimerkiksi ovat rasittaneet Moskovan ympäröiviä kuntia. Ihmiset ovat protestoineet siellä, estäneet moskovalaisten jätteiden tuloa omalle kotipaikkakunnalle. Arkankeli on suunniteltu jättimäinen kaatopaikka, jonne vietäisiin moskovalaisten jätteet. Ongelmat tulevat nyt iholle, niinkö Jussilassa?
On, se on. Jäte on yksi ulottuvuus, sinne on tullut näkyvä, mutta monet muut infrastruktuuriin liittyvät erilaiset veronkurotukset, ylipäätään niin kuin rapistuva infrastruktuuri eri alueilla. Siis tämä on juuri se, mihin tämä koko niin kuin iso kuva näistä protesteista liittyy. Siis Moskovan tapahtuma on nyt hyvin voi sanoa sellainen kuin moskovalainen. Ensinnäkin poliittiset kysymykset, ne ei ole kansalaisten niin kuin ne päällimmäinen huoli. Mutta se mikä se riski ja mahdollisuus niin kuin hallinnolle on, eli tapahtuu tämmöinen niin kuin voisi sanoa partikulaaristen eriytyneiden protestien niin kuin semmoinen yleinen yhdistyminen. Siis oikeastaan se, mitä 2011-2012 tietyllä tavalla tapahtui, jossa vaalit oli laukaisin, silloin hyvin kirjava joukko lähti tuota kaduille niin kuin aika yllätyksellisesti. Sitä oli niin kuin monet asiantuntijatkin, niin kuin, että se tuli niin kuin hämmästyttävän niin kuin voimallisesti, koska juuri sitä ennen kuin puhuttiin niin kuin totaalisesta apatiasta, mikä yhteiskunnassa vallitsi, jopa niin kuin erilaisissa kyselyissä se tuli esille. Eli tavallaan tämmöiset mielipidekyselytkään ei välttämättä mittaa sitä, että mitä siellä todella tapahtuu. Sama kuin on pädennyt tähän Putinin kannatukseenkin, eli se notkahdus oli yllättävänkin sitten nopea. Olkoonkin, ettei se nyt vielä ole millään tavalla niin kuin kriittinen, mutta siis tavallaan paluu semmoisen vanhaan on niin kuin selkeästi hallinnolle niin kuin vaikeutunut. Eli kyllä tavallaan tässä ja siinä kautta just television, että yritetään pitää yllä semmoista niin kuin vanhaa uskomusta, se ilmeisesti myös kertoo semmoisesta niin kuin isosta informaatiokuilusta, mitä on tietyllä tavalla hallinnon piirin ja sitten muun yhteiskunnan välillä. Eli ihmisiä, jotka tuottaa tätä heidän mielestä oikeaa näkemystä ja semmoista normatiivista totuutta, eli meidän termein propagandaa, niin he myös tietyllä tavalla aidosti uskoo siihen. He on tietyllä tavalla ajatus siitä, että tämä on Venäjän valinta ja näin pitäisi asioiden olla, eikä sitten ole minkäänlaista yhteyttä enää siihen, mitkä on todella ne kansalaisten odotukset. Ja tämä kuilu syvenee myös tämmöisen tietynlaisen sukupolvimurroksen myötä, joka Venäjällä on myös koko ajan vahvistumassa.
No puhutaan sitten oppositiosta. Venäjällä se on perinteisesti heikko, mutta nyt siellä on oppositiopoliitikko Aleksei Navalny, joka nyt viruu vankilassa kuukauden tuomiotaan mielenosoitusten järjestämisestä ja epäilen, että hänet on myrkytetty. Tämä kuulostaa jollain tavalla erittäin tutulta venäläisestä, Jussi Niemeläinen, niinkö?
No siitä on nyt vähän hankalasti tietoa, mitä siinä on tapahtunut. Kyllä se tosi ikävältä kuulostaa, mitä siinä on käynyt. Navalny on kuitenkin selkeästi tällainen Venäjän opposition johtohahmo. Hän on joidenkin arvoiden mukaan myös venäläinen poliitikko, aina joka ymmärtää, miten politiikkaa tehdään, miten politiikka toimii. Se on kyllä tällainen iso muutto, jos Navalnylle tapahtuisi jotain. Se olisi iso tällainen, joka saattaisi muuttaa tapahtumien kulkua ainakin jonkin verran. Mä oon yllättynyt, että Navalnylle pystyy tapahtumaan tälleen. Olisi voinut kuvitella, että joku sääntö tässä vaiheessa on, että siihen ei saa koskea.
Mutta Aleksei Navalny on kuitenkin se, joka johtaa oppositiota Venäjällä.
Niin, tai tätä niin sanottua ulkoparlamentaarista oppositiota. Se pitää niin muistaa, että siis Navalny on myös sillä tavalla vähän ongelmallinen hahmo, että kyllä niin monet on sitä mieltä, että siis hän on tämän kahtiakautunut. Hän on kiistatta henkilö Venäjän, voi sanoa, koko politiikassa, jolla on niin kuin tämmöinen todella niin kuin semmoisen vietiä tavalla modernin populistin kyky, eli todella laajaa mobilisointiin, todella niin kuin raflaaviin yleistyksiin. Hän pystyy siirtymään hyvin nopeasti esimerkiksi tämmöistä aikaa. Voisi sanoa oikeistopopulistisista aiheista tämmöisiin hyvin vasemmistolaisiin teemoihin, mikä muuttuma hänelle juurikaan enää ole tätä maahanmuuttovastaisuutta, koska se ei ole sellainen aihe enää Venäjällä, mutta voi odottaa, että jos se tulee pinnalle, niin Navalnyn niin kuin tuuliviiri kääntyy. Mutta tämä on myös semmoinen poliittiseen taktiikkaan liittyvä kysymys. Hänen tehtävään on aidosti sydämestään syvä vallan kriitikko ja hän tietää keinot, millä saadaan kansakaduille. Ja oikeastaan niin kuin Kremlilläkään ei ole tällaisia. Siis Putinilla on totta kai se koko hallinnollinen koneisto, joka on apuna. Muu oppositio, tämä joka duumassa istuu, niin on osoittanut voimattomuutensa. Poliittiset puolueet on osoittanut voimattomuutensa. Eli tavallaan Navalny jatkaa sitä semmoisen hyvin henkilökeskeisen niin kuin politiikan perinnettä. Tässä mielessä hän on kiistattu Venäjän opposition tai politiikan tietynlainen johtohahmo. Ja on Jussin kanssa ihan samaa mieltä siitä, että kyllähän on jonkunlaisessa niin kuin siinä mielessä, niin kuin voi sanoa, Putinin kontrollissa tavoite on mitä ilmeisemmin syvä hänen marginalisointi, johon ei kuulu niin kuin liian väkivaltainen poistaminen. Ja tässä tapauksessa kieli myös nyt siitä, että jonkunlaisia niin kuin ristivetoa on hallinnossa. Eli on kyllä ilmiselvää, että hallinnon lähellä ja hallinnossakin on henkilöitä, jotka haluaisi ihan konkreettisesti likvidoida hänet.
No, onko näistä paikallisvaaleista tullut jonkinlainen opposition työkalu haastaa Venäjällä valtaa? Nyt nämä protestit alkoivat siitä, että joidenkin ehdokkaiden pääsy ehdolle Moskovan paikallisvaaleilla syyskuussa estettiin? Jussi Nieminen.
No, niin se on tullut protestoinnin, yksi protestoinnin näyttämö, mutta viime syksynä, kun oli noita aluevaaleissa kuvernööriä valittiin, siellä äänestäjät äänesti sitten ketä tahansa paitsi vallanpiteen ehdokasta. Ja koska Venäjällä jo demokratian niissä vaaleissa nämä vastaehdokkaat oli, sieltä kaikki niin kuin, mahdolliset kilpailut oli eliminoitu pois ehdokkaista. Ja kaikilla näillä tällaisilla virallisen opposition, joka siis ei ole oikeita oppositiota, niiden ehdokkaat olisivat täyteehdokkaita. Sitten sieltä pullahti, valittiin läpi tällaisia ihmeellisiä täyteehdokkaita. Mm. Että, mutta en mä tiedä, onko ne oppositio. Musta tuntuu, että Moskovassakin oppositio nyt käyttää tätä tilannetta. Mutta tämä yleinen tyytymättömyys liittyy osin taloustilanteeseen ja osin siihen, että ihmisestä tuntuu, että heitä ei kuunnella. Mm. Heidän arvokkuudestaan ei välitetä. Ja nämä jätemielisuukset liittyy myös tähän. Että ihmiset on silleen, että kyllä meiltä pitää kysyä meihin, niin kuin, meihin näin läheisesti koskevista asioista. Ja tämä tunne on yleinen ja tätä nyt Moskovassakin, tämä osin nämä paikallisvaalit, koska ei Moskovassa kukaan ajattele, että paikallisvaaleilla olisi jotain kauhean suurta merkitystä. Mun mielestä enemmän liittyy siihen, että myös Moskovassa on paljon ihmisiä, että ei näin saa tehdä.
Hmm. Tässä on just nimenomaan tehty totaalinen moka, koska on, tavoite on ollut, että nimenomaan vaalit pyritään pitämään erityisesti paikallisvaalit äärimmäisen niin kuin uutispimennossa, siis äänestysprosentit on ollut jo alle 20 edellisissä paikallisvaaleissa. No nyt tämän hallinnon otteiden takia kaikki tietää, mistä on kysymys. Eli tämä on niin kuin klassinen esimerkki siitä, että miten on niin kuin möhlitty tämä totaalisesti. Eli siis tavallaan tässä on nyt kahta linjaa niin kuin nähtävissä, eli tämä perinteinen manipulatiivinen tai byrokraattinen presidentin hallinnossa on vallalla ollut linja, jossa tavoite on ollut nimenomaan tämä sinänsä aika taidokaskin hajota ja hallitse politiikka, johon on perustanut myös tämä oppositiojako niin kuin näihin niin sanottuihin systeemipuolueisiin, joihin kuuluu muun muassa kommunistinen puolue tai nämä shirinovskilaiset. Ja sitten on tämä niin kuin Navalnin ynnä muut duuman ulkopuoliset oppositiovoimat, jotka pätee paikallistasolla. Ja se aikaisemmin on ollut niitä, että osalle annetaan, osassa tapauksessa on ihan reilua peliä, sitä taas tehdään joidenkin osalta. Ja tällä saadaan nimenomaan hajotettua sitä opposition riviä, koska ei voida luoda sellaista konsensusta, että kaikki oltaisiin alistamassa. No nyt tehdään näin. Eli tässä on niin kuin selkeästi nähtävissä jonkunlainen tämmöinen niin kuin kovien silovikkien, tämmöisen turvallisuusajatteluiden, tämmöinen niin kuin voimankäytön yksioikoisuus, jossa niin kuin pamppu on niin se ratkaisu kaikkeen. Ja mä luulen, että se niin kuin on tällä hetkellä jo niin kuin ainakin informaation näkökulmasta ja sen niin kuin tietoisuuden näkökulmasta, niin tässä on jo tapahtunut tietynlainen skandaali ja todellinen möhläys niin kuin hallinnon kannalta.
Pamputtaminen on tosi myös viesti.
Että siinä se on pelon politiikkaa, mutta se ei välttämättä toimi, vaan se provosoi lisää.
Ja se on ehkä se suuri kysymys tässä nyt, että miten tämä vaikuttaa, tämä kovat otteet tässä lähipäivänä. Onko moskovalaiset kokenut, että tässä on joku raja ylitetty ja alkaako mielenosoituksiin tulla enemmän ihmisiä? Sitä me ei tiedetä vielä.
Mm. No kolmas päivä eli lauantaina on suunnitteilla seuraava iso mielenosoitus. Veikkauksia. Mitä Moskovassa tulee tapahtumaan, Jussi Lassila?
No se on vielä varmaan vähän avoin kysymys. Nythän oli jo yksi pidätys siihen liittyen, jossa sitä yritettiin. Ja siinä oli myös vähän tätä, että sitä olisi tehty laillistettu tai tämmöinen ikään kuin silloin olisi myönnetty lupa, mutta sitten se oli myös kielletty. Eli siinä on myös niin kuin tavallaan positio haluaa näyttää myös voimansa, että he tulta taipumaan kaikkiin niin kuin ehdotuksiin, mitä paikallisviranomaiset antaa. Se toi juuri tämä pamputtaminen viestinä ja pelon politiikka, se on tässä tärkeä. Siis sellainen muutos, mikä on mun mielestä näkynyt, että siis pelolla on ilman muuta vaikutus. Me nähtiin, että silloin 22. päivä heinäkuuta, kun oli laillinen mielenosoitus, niin lukumäärät oli sitä, että ne alkoi olla lähellä jo näitä 2011 ja 2012 protesteja.
Eli 20 000.
Se on todella paljon. Ja heti kun se on niin sanottu tämmöinen yleinen kulkeminen tai sille ei ole annettu lupaa, niin se määrä laskee. Eli kyllähän totta kai ihmiset pelkää sitä ja sitä, ne rangaistukset on koventunut todella paljon, siis hurjia tuomioita tulee nyt jo nähtävissä, että yritetään kovilla tuomioilla tehdä tätä tämmöistä niin kuin pelottelua. Mutta on myös nähtävissä selkeästi sitä, että ei pelätä enää, ollaan valmiita niin kuin uhraamaan, ollaan valmiita niin kuin menemään päin tulta niin sanotusti.
Kiitoksia näistä arvioista. Jussi Lassila, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija ja Helsingin Sanomien Venäjän kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen.